up on my leg. Nõmme kelneri meenutusi loeb Andres Rai.
Suure rahvamassi teenindamiseks ja maksimaalse hulga pappi kokkuajamiseks oli välja võeldud süsteem, mida kutsuti suureks kolhoosiks. Kui brigaadir ütles, et täna tuleb suur kolhoos, siis tähendas see seda, et tervi brigaad töötab päev otsa ühe rahakotiga. Kõik, mis õhtul saadi, läks ka jagamisele. Mõnus oli vaadata, kuidas Antu raha kuude pakki jaotab. Brigaadis oli 6 kelnerit, hurraa! Kelneri kuupalk oli tolleal 60 rubla, millest suurem osa katki läinud ja kadunud nõude ning nugade kahvetest maha võeti. Korra olen jäänud ka miinusesse, kui palgalehel ilutses summa miinus 2 rubla. Saatsin kassapidaja pikemalt perse ja juurde ei maksnud. See on mu elu väikseim palk. Õhtul raha üle lugedes oli asi rõõmsam, kuna palgapäevad olid kõige tulusemad ka meile. Vähesed töömehed suutsid oma palga tervelt koju naise kätte viia. Ikka astuti enne kõrtsist läbi. Oma palgamiinuse likvideerisin osavalt, vormistasin endale lihtsalt vinge elukindlustuse 5 aasta peale 2000 rubla suuruses. Igakuiselt võeti mult maha 35 rubla. Pearaamatupidaja kiristas hambaid ja pidas serviisihoidjaga nõu, mida teha. Teha polnud aga sittagi ja nii lauanõude kuninganna sisse tulek vähenes tiba. Ega nõuderaha päris saamata jäänudki, kui lõhuti, siis üritasime süüdaselt raha sisse nõuda. Vahel see ka õnnestus ja raha rändas loomulikult meie taskusse. Kurioosne lugu oli juhtunud Olympia hotelli restoranist. Seal oli sama jama. Pidevalt pandi laualt nuge, kafleid ja lauanõusid pätsu, mis tolle aja kohta küllaltki soliidse väljanägemisega hinnalised tööriistad olid. Lauainventari kadumine aeti loomulikult klientide süüks, kuni ühel päeval ujus tõde pinnale. Selgus, et pikastaasiga restorani nõudepisija õde, kes elas Venemaal, saatis Olympia hotelli kirja, kus tunnistas avameelselt, et tahab tagastada omanikule restoranist varastatud tuhanded noad ja kaflid ning lauanõud. Kirjast selgus ka, et restorani nõudepesija oli aastate kaupa tasahiljukesi riigivara koju tassinud ja siis postiga Venemaale õele saatnud. Väidetavalt olla õed lõpuks tülli pööranud ja ühest neist tärkas aus nõukogude kodanik, kus selle nähtusega kaasas käiva tungiva sooviga koputada. Jube värk, kui naised tülli lähevad lõpptulemusena, aga jätkus Olympia nõudepesija karjäär Harku vanglas ja ilge jama tuli kaela ka koputajale endale. Oli aasta 1979 ja Pirital korraldati eelolümpia, millel aeti teenindajad üle Tallinna kohale. Nõmmelt saadeti Antu ja mina. Meie ülesandeks oli teenindada purjetajaid hommikusöögist õhtuni välja, kohal pidime olema 6 hommikul ja koju sai 11 õhtul. Rahvast oli koos üle maailma. Ainukesed norijad olid vene koondise liikmed, teistel oli pohhui. Kuna tööpäevad venisid 16 tunni pikkuseks, väsisid jalad koledasti ära. Istusin maha puhkama, kuid Antu kamandas mu kohe püsti, selgitades, et nii läheb asi ainult hullemaks. Kõigu edasi õhtul külma vee, sola vann ja asi korras õpetas ta. Asi toimis. Istuda võis ainult siis, kui jalad üles tõstsid, see mõjub vereringele hästi. Aastaid hiljem baaris juhatades ikkagi sain direktoriks. Lubasin kokkadele siiski istuda jalad laual, mis pühendamatuid tegelasi imestama pani. Eelolümpial oli meie jaoks ka midagi positiivset, ma mõtlen vägevat toidulauda, mille komponentide ostmiseks oli kulutatud ka valuutat. Igatahes külmkapp kodus sai välismaist kraami pungil täis. Päris olümpial võttis teatepulga üle mu tulevane naine, seda kokana olümpiakülas. Nõmme restorani tootmisosakonna juhataja Asta Targal juhatamisel olid nad võitnud Tallinna kokku konkursi ja soonati preemiaks sinna tööle. Kuna kohe pärast olümpiat me abiellusime, oli suur osa meie pülmalaua toidupoolisest just sealt pärit. Vaieldamatult oli koloriitseim kuju kõrtsi peal Peeter Averkin. Saime temaga suurteks semudeks ja seda kuni ta surmani ja terveks kallis kadunuke toost Nõmme kõrtsi peielauast. Enne Nõmmet oli Pets vägitegusid teinud virus. Teda tundis terve linn. Pikki aastaid olime kahekesi kolhoosnikud, mis tähendab ühte rahakotti ja see baseerus usaldusel. Tema surakil lokkis juuksed, mille keskel ilutses kena kiilas koht ja parajalt punnis kõht tõmbasid juba visuaalselt tähelepanu endale. Ja tema silmad, suured kui tõllarattad, veidi pungis, kuid imepäraselt kavalad. Kaine ega ka päris täis ei olnud ta kunagi. Alati meeldivalt vintis, aga kontrolli enda üle säilitas ta igal juhul. Meie rekordid oli 8 pudelit likööri lõunamaine tööpäeva jooksul kahe peale kinni pista ja seda usinasti tööd tehes. Isegi naine ei saanud öösel koju tulles aru, et täis olen. Koguse saime teada pärast tööpäeva lõppu, kui kassaapparaadi kõrvalt tühjad pudelid kokku lugesime. Likööri nimetasime kleepsuks ja selle joomist õpetas meile administraator Reet. Kleepsu eelis oli see, et see ei jätnud suuremat lõhna. Päeval sebisid igasugused tegelased serverkas ringi ja kui purjus oleks silma ja hakanud, siis lõhn ka ei reetnud. Võt selline jookse kleeps ehk liiviko lõunamaine. Töötasime välja ka süsteemi, kuidas vältida alkoholilõhnadega vahele jäämist direktorile. Selleks tuli viie sammu enne objektiga kohtumist hinge sisse tõmmata ja nii hoida. Välja võis puhuda pärast möödumist. Lõhnad järgnevad inimesele paari sammu taha ja nii õnnestus ebameedivusi ülemustega valdavalt vältida. Petka tõmbas end päris umb ainult ühel korral. Kord õhtul kassa ülejääke kahte hunnikusse jagades olin siiralt üllatunud, kuidas paarimees sellise hunniku rublasid oli osanud kokku kühveldada. Ise ta ka imestas, kuid kehitas õlgu. Ju siis nii on. Nokitsesime rõõmselt kleepsukallal, kui saabus selgus. Maestro Averkin hõikas puhvetipidaja Petkale. Millal suvatsete kassa ära maksta? Ma tahan koju minna. Võt nii. Ülejääk kahanes momentaalselt ja meie päevane jahisaak normaliseerus. Üks Petsi fenomenedist oli see, et ta tundis linnas pea kõiki tähtsamaid miilitsaid. Kõrtsi kõrval oli miilitsakool ja selle õppejõud olid meie pidevad kliendid nii päeval kui ka õhtul. Eriti tublid olid kaks kaptenit, Misha ja Zhenia. Nemad olid õhtuti eriti sagedased külalised. Korra viisid nad ka mind ennast kahe vahel koju. Ukse avanud ema ehmatas tublisti küsides, millega pois hakkama oli saanud. Millegagi lihtsalt täis tuli vastus korravalvuritelt ja mind tariti voodisse. Tihti peale juhtus nii, et kui keegi oli mingi käkki linna peal korda saatnud, otsiti Averkin üles. Aita Petka! Ja Petka aitas. Alati. Ühel hommikul koputas sõber Rein Muksele, oli pisut hirmunud ja tahtis kiiresti Peetriga kokku saada. Pärast korvpalliga jumalaga jätmist töötas ta Pirita resto ees olevas putkas ja grillis kanu ja elu üle eriti ei kurtnud. Nüüd aga oli seis selline, et klaarimist vajas suuremat sorti jama. Mis siis juhtus lühidalt? Rein oli end täis kaaninud, takso tellinud, ühe tüdruku peale võtnud ja kodupoole tüürima hakanud. Elas ta ikka Mitsurini kaineri taga, mis oli valgustamata mülgas ja kahtlase mainega koht. Baraki treppi jõudes arvas Rein, et ehk tüdruk tahab tassi kohvi. Aga tüdruk ei tahtnud, nagu ei tahtnud ka taksojuht võtta vastu Soome markkasid, mida Rein lahkelt pakkus. Kobinud masinast välja ja võtnud tagaukse lingi pihku, palus tüdruk uuesti. Too jäi endale kindlaks ja üritas taksoga lahkuda, käepide jätkuvalt üle 2 meetri pikka endise kossumehe tugevas peos. Nii kui takso kohalt võttis, ei pidanud vana logu takso uksehing tõmbejuule vastu ja purunes. Taksomees sõitis miilitsasse ja pani kitse. Klient olevat lõhkunud auto ukse ja tahtnud valuutas maksta. See pandi ilusasti paperile ka kirja. Tagajärjeks oli kutse miilitsasse ja selle uudisega õnnetu sõber Muuksel siis seisiski. Otsisime Petka üles ja tema kohe nõus asja klaarima ning asusime teele miilitsamaja poole. Kuna linnas oli parajasti mingid jalgrattavõistlused käimas, juhatati meid sinna. Leidsime vajaliku seltsimehe Kaarli kiriku juurest käed perse peal ringi patseerimas. Munder ilusasti seljas ja vormimüts peas. Peeter asus rõõmsalt talle selja taha ja tõstis oma käe tema pea juurde nagu mundrimeestel auandes kombeks. Oh, seda rõõmu ja hõiskeid, mis pealt vaatajate seast kostis, nähes vene miilitsat auandmas nii, et ta seda ise ka ei tea ja selja tagant vaatamas Petsi kaks suurt lõbusat silma. Rahvas lõbustatud müksas Pets tale sõbralikult põlvega vastu tagumikku ja nende pilgud kohtusid. Varsti saime teada taksojuhi aadressi ja sinna me suundusime. Oli väike vene vanamees, kes tõemeeli oli hirmunud. 2-meetrine nokastanud klient ei olnud just juht kingitus. Saades oma preemia kätte, seekord rubladest tõmmati miilitse jaoskonnas avaldus lõhki ja elu näinud taksojuht lausis ohates. Balšoi, balšoi, durnoi, durnoi, itjomni uugl, i ničevo ni viidil, i ničevo ni pomnju. Väga suur, väga loll ja pime koht. Midagi ei näinud ja midagi ei mäleta. Asi lõppes Pirita kõrtsis, kus pikk kõvasti välja käristas. Järgmisel hommikul tööle minnes sai ta esimese asjana pea ära parandatud. Pohmak raviks oli üks imeline nipp. Päti šampus. Kõigepealt viina klaasi põhja, limonadi peale, siis käsi klaasi peale, et sisu välja ei loksuks ja kolksuga vastu põlve. Kihisema hakanud jook tuleb kohe põhjani panna ja siis tööle. Tuleb tormata nii kaua, kuni ilmub esimene higipiisk. Rohkem võtta ei tohi. Tunniga oli pohma läinud. Siis võib juba uuesti alustada. Uskuge, see toimib. Tahtma peab muidugi ka. Mingil juhul ei tohi molutada ja ohkida. Oi, oi, kui paha. Kui oled pikemalt end umbes hoidnud, tuleb hakata end kaineks tagasi jooma. 7 päeva raskelt pannud peab 8. jätkama, kui doosi oluliselt vähendama. Kui 4. päeval pärast tsüklit 100 grammi teed, on tervis korras. Uskuge vana joodikut. Nõmme restol oli palju filiaale, enamus koolisööklad. Oli ka 2 õllekat, millest üks asus Turul ja teine Hiiul. Restorani ja 2 õllekat hüüti Bermuda kolmnurgaks, kuhu mehepojad, vahel ka lugupeetud pereisad, ära kadusid. Tõsi, teatud aja pärast ilmusid nad eluga jälle välja, kuid kaubanduslik välimus jättis tõsiselt soovida. Hiiu õllekat kamandas unikaalne mees nimega Hiiu Sass. Perekonna nime ei tea vist keegi peale tema enda. Ta oli nähtus oma ette. Kainena oli ta murust madalam üliviisakas mees, tööl täielik professionaal. Tema tehtud pasteet oli üle Nõmme kuulus, kuid sinna sisse ei mahtunud sugugi kõik produktid, mis oleksid pidanud. Mis veel rääkida spetsiaalselt valmistatud pasteedist oma töötajate tarbeks? See keedeti kokku, eraldi katlas kõik komponendid vastavalt Sassi retseptile, kenasti sisse segatud ja superhõrgutis viis keele alla. Kui Sass viina võtma hakkas, siis juhtus midagi jubedat. Malbest mehest sai püsti, kurat, kes valju häälega roppusi suust pildus ja naisi neppis. Kord temaga jooma hakates tahtsin teada, mis kvantumi juures Sass enam ta ise ei ole. Pidasin vaikselt arvet. Kuskil 400 grammi juures toimus muutus. Sassist sai Hiiu Sass. Räägiti legende tema pulmast. Sass oli hiirvaikselt oma naise kõrval istunud, kuni tema kvantum täis sai ja vanasarvik temas ellu härkas. Tõusud püsti, nõudis ta tähelepanu. Kuulge teie, alustas ta. Pätid, vargad, taksojuhid, litsid ja ülejäänud soblajobla. Ma küsin teilt, kas seda mudaharrakat pean tõesti mina oma elu lõpuni nikkuma? Samas osutas ta näpuga oma värske naise poole. Pulmalauda tekkis piinlik vaikus. Selline mees oli Sass. Perestroika ajal solgutati teda tugevasti, lükati siia sinna. Oli isegi mõnda aega valvuriks. Lõpuks maandus Eesti mereväkke laeva peale kokaks. Nüüd sõidab mööda maailma ringi ja naudib elu. Kõrtsis oli tähtis isika sanitaararst. Tema kontrollis, et me regulaarselt templid oma sanitaarraamatusse sisse saaksime. Selleks tuli kesklinna sõita ja oma nokku ning munad arstile ette näidata ja seda iga 3 kuu tagant. Vereproov tehtud, jäin südame põksudes vastust ootama. Vastus tuli negatiivne. Perses, sain, mis tahtsin. Süüfilis käes mõtisklesin. Oberst emme aga seletas mulle asja lahti, et minu juhtumil on negatiivne tulemus igati positiivne. Hurraa! Peale isikliku hügieeni oli kõrtsis kõrgendatud tähelepanu all kogu majapidamine, millel hoidis silma peal toitlustuskoondise sanitaararst. Selleks oli vanem vene mees, kes meid aegajalt külastas. Tulles oli tal suur seanahkne portfel kaasas. Selle asetas ta peakoka laua alla ja asus ise ringi patseerima. Võttis pirkaga kelnerite ja kokkade kättelt proove ja pistis need katseklaasidesse. Ka külmkapid vaatas üle. Ise pidas loengut teemal, kui kole on olla must. Aegajalt tegi ta retke laua juurde, mille alda portfell lebas. Tõstis selle üles, raputas seda hindavalt, kui kaal alamõõduline, jätkas ringkäiku. Peagi saavutas portfell tänu andamile rahuldava raskuse ja see auväärt inimene lahkus. Proovid olid kõik okei. Üldiselt on kelnerid puhas rahvas, sellest hoolitseb kollektiiv ise, et räpakotteiaga koos ei töötaks. Sama kehtis ka kokkade kohta. Ainus, mida me endale lubasime, oli püksipersega taldrikult ebeme või kergima prahikese eemaldamine. See käis nii. Laudu kattes vasakul käel taldriku hunnikud kandes ja parema käega neid lauale laduses avastasid, et ühel on mingi ebe tuhk või mingi muu kergekaaluline pask peal. Tõmbad üle püksi perse ja puhas ta oligi. Salvrätti pole võimalik kiirelt kasutada, sest käed on ju kinni. Loomulikult ei olnud selline töömeetod külastajate silmade jaoks nagu ka klassikaline klaasi hingamine ja siis salvrätikuga nühkimine. Mina seda viimast meetodit ei kasutanud. Mulle tundus see lihtsalt vastik. Tundub muide täna päevani. Nõukaajal käis Kõrtsis totaalne oma viina müük. Seda viina müüjas pertsid riiki, mitte klienti. Müüsid kõik, alates Sveitserist, lõpetades nõudepesijatega. Pidid olema erakordne lollpea, et seda mitte teha. Poes maksis viin 5 kulli, Kõrtsis läks 10. Hoobilt viiekas, mis mõne mehe päeva palk. Vahel kulus viinaotsingutele pool vabast päevast. Meie uuel puhvetipidajal luhtus ükskord selline viperus, et ta läks linna peale oma viinavarusid täiendama ja jäi pool tundi tööle hiljaks. Jõudes kohale oli saal rahvast täis ja enne imet kõigil märjukees ja pidu juba tuure võtmas. Oleks kontroll juhtunud olema, tekkinuks Tallinnas üleöö 5 vakantset kelneri kohta. Sitemal juhul võis sellise äritegevuse eest ka vangitorni sattuda. Kuuldavasti ükskord nii ka juhtus, ühel Toompeal töötava baarmeniga. Too jäi sorvameestele oma kärakaga vahele ja kuna oli väga üleolev olnud, läkski kinni. Juda oli rasva läinud. Mäletan üht kesklinna baarmeni, kellel oli käraka kallamisel raudne põhimõtte. Klient peab saama selle, mis ta on teelinud ja pigem mõnigram rohkem kui vähem. Rahateenimise allikaks oli loomulikult poolesti ostetud täpselt sama marki kange alkohol, mida Kõrtsis ametlikult pakuti. Baarmenidelt nõudis käraka baaris muugeldamine ja müümine veidi rohkem närvi ja ajakulu, kui Kõrtsis sisse toodud kangem kraam serveeriti karafinis ja pudeli päritolu polnud enam võimalik kindlaks määrata. Baaritöötajate jaoks oli hindamatu väärtusega ametlikult müügiks toodud erilised tempelmargistusega tühjad konjaki ja viinapudelid. Nende siltide kättesaamiseks tuli tühitaara hoole ja armastusega koju tarida, kraam kenasti vanni asetada, kus siltide eemaldamiseks ja tempelmarkide säilitamiseks tuli timmida vastava temperatuuriga vannivesi. Sildid käes rändasid need rõõmsasti omakorda sildist vabastatud poest toodud täispudelitele ja 5-10 rutsi pudeli pealt sõltuvalt margist oli garanteeritud. Kogu sellel pudelitega jändamisel oli ühe tuttava baarmeni sõnul ka kerge negatiivne pool. See väljandus selles, et vannitoa sihtotstarbeline kasutamine oli selles mõttes peres võimatu ja leppida tuli Kalma tänava saunaga. Positiivne pool, mõnel õhtul läks kaubaks ligi 2-3 kasti oma kärakat, mis mängis arusaadavatel põhjustel üle asja negatiivse poole ja elu oli nagu lill. Kontrollidega oli nii, et kui nood liikvel olid, siis helistati restost restosse ja anti teada. Äärelinnas oli lihtsam, kuna kliente tunti nägupidi ja võõras nägu oleks teinud ettevaatlikuks. Kui tundus kahtlane, küsiti teiste käest. Sorvo kontrollid tundis ikka hea tahtmisel korral ka ära. Neil oli sõjaväelase sirge hoiak ja näidelda nad eriti ka ei osanud. Nende pilk oli ärev ja otsiv. Kontrolloste sooritati minult selle aja jooksul hulganisti, kuid alati tundsin nad ära või andsid kolleegid õigeaegselt märku. Kontrolli ja tuvastatud tuli tellimus tuima näoga vastu võtta ja veidi lolli mängida. Jõudes serverkasse hoiatasid kahte kokka ja puhvetit. Portsionid väljastati grammilise täpsusega ja ka viin sai tilga pealt õigesti valatud. Kraad ka paigas. Tellimusega tagasi jõudes tegi tehmunud näo, kui klient võidukalt teatas. Kontrollost! Nautides juba ette võitu, kamandati kelner koos asitõenditega kööki. Kuna valdavalt kõik varastasid, siis tundus kontrollijatele ka seekord, et kelnerile kabelimatsu andmine on vaid vormistamise küsimus. Aga võta näppust ja mida selgemaks sai pilt, et kõik klapib, seda tõsisemaks muutus võimeesindaja näolab. Kui aga arve täpne oli, muutus tõsidus masenduseks. Tööülesanne ju täitmate ja kui kelner talle irvitades silma pilgutas, öeldes, ehk järgmine kord läheb paremini, tegi ta ruttu vehkat. Üldiselt oli nii, et kes klienti suisa räigelt kogusega pektis, see Kõrtsis kaua vastu ei pidanud. Tuleb meelde legendiks kujunenud lugu, kui Estoni teatrist vahetus puhvetipidaja ja uus nägu kohe esimesel päeval ühte stammkundet teenindades raskelt ämbrisse astus. Nimelt oli rahva poolt armastatud operetti tähel Vello Viisimal selline komme, et oma esimese klõmaka 100 grammi viina pani ta just seal. Rõõmus Vello hommikul jälle puhvetist tellitud kraam käes, klaas suule, hops, ja äkki sugenes ta näole kirjeldamatud solvumist väljendad grimass. Rahvakunstnik kohkas valjust ja teatas, no kuulge, ma maksin ju 100, mitte 80 grammi eest. Buffetšitsa läks hetkega näost punaseks nagu peet ja püüdis asja siluda, uue ja seda korda juba tasuta lõua teiega. Enam lugupeetud maestrot selle maja buffetis keegi petta ei üritanud. Nii vähemalt räägib legend. Sorvotöötajate sihikul olid ka taksojuhid, kellele viinamüük oli vaata, et üks suuremaid tuluallikaid. Loomulikult tuli olla äärmiselt ettevaatlik, sest pidevalt provotseeriti ja püüti taksojuhte asitõendiga vahele võtta. Sõber Rain rääkis, kuidas ta Pirita resto juures võtnud peale kaks venekeelt kõnelevat parajalt joogist seltsimeest, kes viisakalt küsisid kärakat ja saanud jaatava vastuse, asusid sõitma kesklinna suunas. Siis aga võttis üks kodanik taskust kena punase töötõendi ja ütles, et on Sorvost ja edasi läheb sõit juba Lubja tänava miilitsa jaoskonda. Mida teha, asi täitsa perses. Rain võttis viimases hädas vastu otsuse teha omapoolne pakkumine, millest oleks mundrikandjatel raske loobuda. Valdavalt oli teada, et ka Sorvos töötavad suuremad ja väiksemad sulid, kes vahel hea meelega teiste kulul kärakat panid. Kuna oli näha, et mehed on joogised, pakkus Rain välja tehingu, mis kõlas järgmiselt. Annan ära kogu vahetuse kassa ja kaks viina garneerikuks ja lahkome nii, nagu poleks kohtunudki. Saabus hetkeline vaikus ja siis esitati küsimus. No skolkot vaja kassa? Rain näitas rahakotti sisu ette 45 rubla ja toppis selle siva seaduse silma pintsaku rinnataskusse. No ladna, oli vastus. Võtsid oma viinad ja läinud nad olidki. Rain oli toimunust nii vihane, et läks koju tiris voodialt välja kogu oma viinavaru ja müüs selle julmalt iga viinahääletajale maha, 10 rutsi tükk. Miinus sai kaetud ja õnneks pääses ta kogu sellest jamast puhta nahaga. Mingil ajal kontrolliti Sorvo poolt ka kokkade kottide sisu, kui nad kõrtsist koju hakkasid minema. Kolleegid helistasid ja andsid teada, mis maja ümber toimub. Peakokkal tekkis geniaalne idee, kuidas elu vähe lõbusamaks teha. Nõudepesus töötas tol õhtul naiivse võitu, kasvult suur ja tüse naisterahvas. Elas ta Nõmmel ja kodus oli tal kaks koeravolaskit. Reet kutsus ta enda juurde, sogas midagi inventuurist, andis talle kottide ja konte ja lausus. Ole tubli, viined koju ja tule ruttu tagasi. Õnnest segane nõudepesi ja pani kohe koos kontidega valge kitli lehvides kodupoole plagama. Tagasi jõudes oli ta veidi higine, kuid tige nagu pull. Mis kurat neile mentidele sisse on läinud, tahtsid kont endale. Ühele raisale virutasin vastu molu, kui kotti tuli näppima. Siis ütlesid end miilitsast olevat. Mul pohui, ole või direktor, need kondid on minu. Nõudepesija ei saanud enne rahu, kui virutas teeglaasi täie viinapitside põhjadest kokku valatud kokteili hinge alla ning oli jälle valmis Nõmme rahamasinat teenima. Minu teada rohkem reide kokkade püüdmiseks ei korraldatud. Kontrollostu sai tõkestada ka pikali jooksmise strateegiat kasutades. See nägi välja nii. Kööki suunduv isik, kelle käes oli kaalumist ja mõõtmist ootav kaup, lihtsalt joosti pikali. Sorry, öeldi. Levis kuuldus, kuidas suure koduma pealinas Moskvas üks suuremat sorti kontrollost ära nulliti. Kellner saades teada, et suurt just kaetud banketilauda kavatsetakse kontrollida, marssis rahulikult baari, võttis laudlina otsast kinni ja sikutas laua puhtaks. Banketilaua juures on see võimalik, sest lina oli terves pikkuses ühest tükist. Tubli Moskva! Nie poiman, nie vor, see tähendab pole vabatud, pole ka varas. Usun, et nii kaotas ta ainult töö kui sedagi. Nõmme kõrtsis käis tol ajal ikka igasugust rahvast. Mõnikord ei vastanud hoiatav infoga tegelikkusele. Kord tuntus mulle üks 10-kohaline laud kahtlane. Jagasin seda infot kokkadega. Kohale tulid aga kohalikud pätid, kes sõbra vangist tagasi tulekut tähistama hakkasid. Täielik ämber. Laua tellis ühe tüübi ema. Kõige levinum nali oli klientide poolt. Mul raha ei ole, jään nõusid pesema. Ha, 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 naersin ka mina, kuna seda korrati pea igal õhtul. Võlgu tõesti jäädi ja panti anti ka igasuguseid esemeid. Enamus lunastati küll välja, kuigi käekelli oli mul sahtest tänavseni terve posu. On ka üks NSV Liidu pass Ivar Bergi nimele, kes pooliku võlgu jäi. Ta võib selle kätte saada, kuigi poolik on juba liitriks kasvanud. Kord juhtus kollega Verkiniga, aga selline lugu, mis ilma tutvusteta miilitsas, oleks võinud lõppeda väga halvasti. Nimelt kooris ta ühelt võlgu jäänud kliendilt ilma pikema jututa seljast ülikonna ja viskas ohvrit tagauksest välja konkreetse soovitusega võlakattaks raha hankida. Pärast tööd pankettisaalis rahulikult kleepsu limpsides oli meie üllatus aga suur, kui kahe miilitsa vahel toodi saali sisse mees, keda kattis vaid miilitsa sinel, mille vahelt välkumas kaks peenikest karvast säärt. Kuid asi oli naljast kaugel. Kto agraabil, kes röövis, oli küsimus, mis tõsiseks võttis. Tegelikult ju ei tohtinud võlgu jääda kliendilt midagi pandiks võtta, veel vähem ülikonda seljast. Ametlikult tulnuks koostada mingi protokoll, mingi komisjoni juuresolekul ja nii edasi. Seda ei tehtud mitte kunagi, mitte kellegi poolt. Olen ka võlgu jäänud mehega tolle koju läinud, kuid sealt polnud sittagi võtta. Sellisel juhul anti lihtsalt tappa ja löödi käega. Nüüd oli asi tõsisem, miilitsed ka puha võõrad. Tõin ülikonna ja mees pani end riidesse. Järgmisel päeval oli Petka paar tundi kadunud, kuid välja ilmudes oli tal eelmisel õhtul nähtud kaks seltsimest ühes. Õhtuks olid mundrimehed tasuta kärakast kontaktivõimetud ja mingit jama ei tulnudki. Petka oli tuntud oma roppu suuvärgi poolest ja kui vähegi võimalik, siis ta seda ka kasutas. Ühel ilusal suvehommikul paar minutit enne uste avamist saabusid mundris Miša ja Ženja miilitsakoolist lõunastama. Kuna miilitsatel oli omaette laud, ei pidanud nad üldjärjekorras seisma ning marssisid tähtsate nägudega järjekorrast mööda oma laua poole. Kui äkki Peeter kõva häälega neid üle saali tervitas. No zdravstvuti, dragi pederastiki! No tere, kallid pedekesed! Sumin järjekorras vaibus. Midagi sellist miilitsate aadressil polnud enamik oma kõrvaga kunagi varem avalikult kuulnud.
Hoiab oma leib, autor on Jüri Mägi. Raamat peaks olema siia maani saadaval. Luges Andres Rai.